Cred că m-ați auzit și în alte împrejurări spunând că pot trăi o săptămână întreagă dintr-o apreciere binefăcută. Dragii mei, aprecierile sunt, dacă vreți, o adevărată hrană a sufletului nostru. Și nu-i nimic rău în privința asta, doar că trebuie să ne întrebăm a cui apreciere o aștept. Să știți că foamea aceasta de apreciere nu îi ocolește nici pe cei de la Amvon, deci implicit nu mă ocolește nici pe mine. Am citit, de exemplu, despre un pastor care, mulțumit cumva de prestația lui în Amvon, în duminica respectivă, s-a dus acasă și a întrebat-o pe nevastă sa: draga mea, spune-mi, te rog, cam câți predicatori buni știi tu că sunt în orașul nostru? Ea s-a uitat la el și a spus: cu unul mai puțin decât crezi tu. Dragii mei, a cui apreciere o așteptăm? Sigur că teoretic spune, măi, aștept să mă aprecieze Dumnezeu, dar ce anume apreciază cu adevărat Dumnezeu? Ei, dragii mei, Scriptura nu ne lasă niciun fel de dubiu în privința asta. Și fără credință, spuneți dumneavoastră, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Vom privi astăzi la afirmația aceasta ca la o altă axiomă a vieții de credință. Și fără credință este cu neputință să fii plăcut Lui. Vă invit să ne ridicăm, vreau să citim parte din pasajul din Evrei 11, deschidem Scriptura și deschidem inima, citim cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 11, de la versetul 1 la versetul 6. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Doamne, mă rog astăzi să lucrez credință autentică în fiecare din cei care ascultă cuvântul. Ne rugăm ca și astăzi, înaintea ochilor noștri, să fie zugrăvit Hristos. Mă rog să-mi dai și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Doamne, tot ceea ce-i omenesc, firesc, dă deoparte. Alungă prejudecăți, oboseală, ține-ne mintea și cugetul treaz și în felul acesta sămânța cea bună a cuvântului Tău să cadă într-un pământ bun care să aducă roadă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Atunci când ne uităm la Evrei 11, un capitol extrem de cunoscut, l-am numit repede Galeria Eroilor Credinței. Și cumva nu-i greșit să spui lucrul acesta, doar că dacă îți imaginezi că doar eroii sunt chemați să trăiască prin credință și tu, sigurat, nu vrei să fii un erou, te uiți la această galerie ca la un album extraordinar și parcă nu mai vezi niciun fel de loc ușor și pentru poza ta acolo. E important când ne uităm în pasajul acesta să îl citim în context, contextul imediat și sigur contextul mai larg. Epistola către evrei e scrisă pentru oamenii care, mai ales din sânul evreilor, care au cunoscut noua credință în Iisus Hristos, dar care din pricina persecuției și a ridicularizării care venea din sânul evreilor, erau pe punctul să zică, mă, oare nu cumva e mai util să mă întorc înapoi? Uitați-vă, vă rog, în Evrei, capitolul 10, versetul 37, 38 și 39, iată contextul imediat. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cu alte cuvinte, credința pe care Dumnezeu o apreciază, credința pe care Dumnezeu o laudă, este credința care perseverează până la capăt. În dimineața aceasta vreau să ne uităm la felul în care credința este apreciată de Dumnezeu. Găsim adevărul acesta, îl găsim la sfârșit, uitați-vă, vă rog, în versetul 39 al capitolului, cuvântul spune: toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, și ne vom întoarce la afirmația aceasta. Vă rog să rețineți, ceea ce Dumnezeu apreciază este credința care vine din inimă. Lucrul acesta s-ar putea să îi facă pe unii să se sperie, pentru că Dumnezeu nu se lasă impresionat și Dumnezeu nu apreciază ceea ce facem noi, ci credința. Pe de altă parte, alții ar putea să spună, atunci e simplu, și eu cred. Despre ce? Despre care fel de credință? Sau altfel spus, care-i credința pe care Dumnezeu o apreciază? Câteva răspunsuri. Mai întâi, credința pe care Dumnezeu o apreciază privește la ceea ce pe moment pare invizibil. Credința pe care Dumnezeu o apreciază privește la ceea ce pe moment pare invizibil. Ascultați ceea ce spune Scriptura. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acum, cei care vor să râdă neapărat de oamenii înclinați să creadă, vor spune, Dumnezeu nu există, El este doar în imaginația voastră. Voi ați proiectat o anumită dorință voastră undeva dincolo, așa că Dumnezeu există în imaginația voastră. Dragii mei, când Scriptura vorbește despre credință, nu vorbește despre acest sentiment cumva uman al pozitivismului. Apoi, o fie cumva. Dar fiecare din noi recunoaștem că nu poți trăi fără un anumit soi de credință. Credința biblică însă este credința care are ca obiectiv, ca obiect al credinței, nu năzuința lui, ci promisiunea din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credința nu este o proiecție a mea înspre viitor, ci este o materializare, o însușire a promisiunii lui Dumnezeu cu privire la viitor și care o aduc astăzi. E pe sens invers cu ceea ce oamenii gândesc. Credința este substanța care aduce aproape ceea ce pare îndepărtat, obscur, neclar, invizibil. Dragii mei, operăm într-un fel în fiecare zi cu această realitate a lucrurilor care nu se văd, nu se văd cu ochiul liber, dar asta nu înseamnă că ele sunt mai puțin reale. De exemplu, stau doi oameni afară pe o navă. Unul se uită în larg și vede numai valuri. Celălalt a luat un binoclu, se uită mult mai atent și vede că se apropie o altă navă. Doi oameni, două perspective. Unul privește doar cu ochiul fizic, altul înțelege să privească printr-un echipament potrivit. Realitatea de aici, pentru unii ar putea să spună, cu ochiul liber vă văd pe dumneavoastră, mă vedeți pe mine. Dar dacă v-aș spune, în spațiul acesta sunt și imagini și sunete, doar că ne lipsește aparatul, organul potrivit. Secretul în privința credinței este această focalizare a privirii, a ceea ce înseamnă să te uiți. Credința, dragii mei, este un mod de a privi. Probabil că ați văzut de asemenea anumite poze în care ți se pare că totul este un caroiaj, nu înțelegi nimic, dar dedesubt ți se spune privește atent și dacă poți vedea, de exemplu, o pisică, înseamnă că ai văzut cu adevărat. Și stai și te concentrezi și ai senzația că nu e acolo și totuși e acolo. E un mod de a privi. Credința este substanța a ceea ce pare invizibil, dar nu-i mai puțin real. O să vă dau un alt exemplu. Imaginează-ți că e un copil care stă pe țărmul mării, afară e destul de înnourat, are în mână o sfoară și cineva trece pe lângă el glumind și spune, dar ce faci cu sfoara aia, o ții în mână așa? Păi zice, nu, am un zmeu. Un zmeu, dar nu-l văd. Nu-l vezi, dar eu îl simt. Dragii mei, când vorbim despre credința care e plăcută Domnului, credința pe care Dumnezeu o apreciază, este această credință care privește la ceva ce pe moment pare invizibil. Ca să nu teoretizez, o să folosesc un exemplu biblic și o să vă rog să rămânem în Evrei, capitolul 11. Am să citesc câteva versete din exemplul lui Moise. În Evrei 11, de la versetul 23-24 înainte. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că, atenție, avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce iese, cum? Nevăzut. Vă rog să observați că în două rânduri, autorul leagă credința lui Moise de perspectiva lui, de privirea lui. Mai întâi a privit spre răsplătire și o să vedem despre ce-i vorba. Și în al doilea rând, când a părăsit Egiptul, nu s-a lăsat furat de imagine impresionantă a armatei lui Faraon, ca și cum ar fi văzut pe cel ce era nevăzut. Ce anume a văzut Moise de a ajuns să fie lăudat pentru credința lui? Mai întâi, Moise a văzut, a reușit să întrevadă că lumea din Egipt nu-i singura lume. Că tot ceea ce lumea din Egipt putea să-i dea era doar o parte. Moise era convins că există și o altă lume, lumea poporului lui Dumnezeu. Și, dragii mei, este un act de credință să înțelegi că lumea asta nu-i singura lume, că există o realitate spirituală, la fel de reală, chiar dacă este invizibilă ochiului nostru fizic. Credința pe care Dumnezeu apreciază e credința care vede ceea ce pe moment pare invizibil. Uitați-vă mai mult. Moise a crezut că nu faraon are autoritatea ultimă, ci că este un Dumnezeu care îi deasupra, chiar și deasupra lui faraon. Și, dragii mei, este un act de credință. Moise a crezut că, indiferent cât de intimidant este faraon, Dumnezeu este deasupra. Și, dragii mei, credința pe care Dumnezeu o apreciază este credința care înțelege acest adevăr. Este un adevăr pe care credința îl face real pentru fiecare din noi. Mai mult, Moise a mai crezut un lucru, că prezentul nu-i totul, că există întotdeauna și veșnicia. Și, dragii mei, este un alt act de credință pe care trebuie să-l facem. Putem să argumentăm în fel și chip despre ce înseamnă veșnicia. Toți oamenii sunt atât de frapați de prezent încât parcă refuză să se gândească la viitor. Lucrul acesta e valabil, de exemplu, la copii, la adulți. Îi spui unui copil: măi, nu-i totul joaca, măi, pregătește-te pentru viitor. Și părinții care nu învață pe copiii lor să privească în viitor le dă toate jucăriile astăzi și se trezesc că, pe măsură ce cresc, nu fac decât să schimbe jucăriile. Iată, de exemplu, un adult care nu se gândește decât la prezent, la ceea ce îi place lui. Dumnezeul lui este pântecul și medicul trebuie să-i spună: domnule, dar nu te gândești la cum o să îmbătrânești? Nu, prezentul. Și, dragii mei, prin analogie, poți să te uiți la oameni care sunt atât de frapați de prezent, de viața lor, încât refuză să ia în calcul veșnicia. E, Moise e în categoria celor care au văzut și au înțeles că nu-i totul plăcerea din Egipt, că e o plăcere de o clipă, că există o veșnicie în care Dumnezeu răsplătește. Și vă rog să observați felul în care credința aceasta, care privește la ceea ce pe moment pare invizibil, e credința pe care Dumnezeu o laudă, e credința pe care El o apreciază și e credința care până la urmă va fi răsplătită. Pascal spunea în ceea ce se cunoaște a fi pariul lui Pascal, luat și el în limitele lui. Pascal spunea așa: dacă toată viața am crezut în Dumnezeu și la capătul ei constat că Dumnezeu nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă trăiesc întreaga viață ca și cum Dumnezeu nu există și la capătul vieții constat că El iese, am pierdut tot, și în viață și în veșnicie. Credința pe care Dumnezeu o apreciază, privește la ceea ce pe moment pare invizibil. Al doilea adevăr. Credința pe care Dumnezeu o apreciază perseverează chiar prin momente imposibile. Credința pe care Dumnezeu o apreciază perseverează chiar prin momente care pot părea imposibile. Ne uităm în întreg pasajul, întreaga galerie aceasta a eroilor credinței și înțelegem că fiecare din aceștia au fost lăudați pentru credința lor, o credință în care ei au perseverat, în care ei au rămas. Niciodată în Biblie nu ni se vorbește despre credința pe moment. Credința într-un anumit moment. Da, noi subliniem importanța unui moment în care să ajungi să crezi. Dar credința adevărată este credința care devine un mod de viață. E important să înțelegem adevărul acesta. Încă o dată vă recitesc ceea ce spunea versetul 38. Cel neprihănit va, atenție, trăi prin credință. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, versetul 17, îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta, pentru că e important să înțelegem natura adevăratei credințe. Romani 1, cu 17. Deoarece, adică, hai să citesc și versetul 16. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, atenție, prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Vă rog să observați, credința pe care Dumnezeu o apreciază este credința care duce la credință sau care perseverează în credință. Pavel spune în altă parte, după cum l-ați primit pe Hristos, așa să și umblați în El. Și, dragii mei, există, să zic, părerea aceasta greșită că noi am fost mântuiți prin credință, dar de acum suntem pe cont propriu. Cu alte cuvinte, da, Dumnezeu n-a avut ce să facă, ne-a iertat prin credință, că nu puteam cumpăra mântuirea, dar de aici încolo trebuie să o cărăm noi. Pentru un copil al lui Dumnezeu, dragii mei, credința este de la un capăt la celălalt. Și prin credință perseverezi și umbli. De asta Scriptura ne vorbește despre viața de credință ca despre o umblare împreună cu Dumnezeu. Bisericii din Smirna, Îngerul Domnului îi spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dragii mei, Dumnezeu n-are două categorii de oameni în ceri. Unii care au fost credincioși jumătate și alții care au fost credincioși până la capăt. Expresia fii credincios până la moarte poate să aibă un sens dublu. Moartea ca și capăt de drum, ca și sfârșit al vieții, natural, bătrânește, și moartea prin martiraj. Ori într-un sens, ori în altul, credința pe care Dumnezeu o apreciază trebuie să persevereze până la capăt. O să vă dau două exemple, ca să înțelegem cele două aspecte a ceea ce înseamnă până la moarte. Mai întâi, durată. Luăm exemplul lui Enoch și vă rog să ascultați ceea ce spune versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Sigur că pasajul îl pune pe Enoch în galeria eroilor credinței pentru felul în care, sau pentru, în momentul când a fost mutat la cer. Dar noi știm că timp de 300 de ani Enoch a umblat cu Dumnezeu. E cel mai frumos sumar al unei vieți. Și îngăduiem să te întreb în modul cel mai sincer, ce ai vrea să se spună la 100 de ani după moartea ta? Când realizările tale s-au dus, diplomele tale nu mai contează, averea a ajuns risipită de strănepoți, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și această umblare a lui Enoch a fost o umblare pas cu pas prin credință. 300 de ani Enoch a umblat. Singura dată, dragii mei, când Enoch a zburat cu Dumnezeu, a fost când Dumnezeu l-a mutat în slavă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că unii oameni au senzația că dacă dau mâna Domnului, s-ar aștepta ca ei să zboare cu Dumnezeu. Nu. Dumnezeu umblă prin necazurile, prin greutățile, prin încercările acestei vieți. Din când în când, da, ne poartă pe aripi de vulturi. Dar, dragii mei, să nu ne formăm imaginea deformat de altfel, că noi am zburat cu Dumnezeu. Nu, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și noi suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu și cineva spunea, de regulă, cine umblă cu Dumnezeu, umblă împotriva curentului, împotriva mersului acestei lumi. Și e ușor și sunt mulți care știu să înnoate în direcția curentului. Împotriva curentului e mult mai greu. Enoch a perseverat 300 de ani, a umblat cu Dumnezeu. O singură dată Enoch a zburat cu Dumnezeu, când a fost mutat în slavă. Vreau să duc însă al doilea exemplu ca să vă arăt că e important să perseverezi chiar și în momente imposibile. Ne reîntoarcem în textul din Evrei 11 și am să vă citesc de la versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin cărăpăturile pământului. Pasajul evidențiază două grupuri de oameni. Nu ni se dă numele lor, ci ei se ascund în dărâtul la două pronume, ei și alții. Și instinctiv, fiecare din noi am vrea să fim în categoria ei, să trece prin foc și să ieșim biruitor, să scăpăm de sabie, să fim vindecați, să avem parte de minuni și să zburăm cu Dumnezeu. Alții au parte de cele mai imposibile momente în viață. Dacă ar fi să recitim atent și dacă am face efortul de a ne pune în postura lor, care postură ți se pare ușoară? pribegind în pustie? Să fii chinuit? Să stai sub amenințarea sabiei? Dar, dragii mei, și unii și alții au fost oameni care au perseverat în credința lor. Nu-i în latitudinea noastră să alegem în ce circunstanțe suntem noi chemați să perseverăm. Dar ceea ce e frumos este să descoperi că și unii și alții au perseverat până la moarte. Și atunci lecția este simplă. Credința pe care Dumnezeu o apreciază este cea care perseverează chiar în momente imposibile. Merg la punctul al treilea. Credința pe care Dumnezeu o apreciază va fi premiată într-un mod incredibil. Vă rog să rețineți. Credința pe care Dumnezeu o apreciază va fi premiată într-un mod incredibil. Aici sunt câteva lucruri care vreau să le descoperim. Ne-am uitat la categoria celor care au perseverat prin așa greutăți, prin situații imposibile, și cuvântul ne spune ei de care lumea nu erau vrednică. Ei, cei pe care lumea i-a disprețuit. Și autorul dintr-o dată spune, ok, lumea și-a bătut joc de ei. Dumnezeu însă se laudă cu ei. Și, dragii mei, sunt momente în care credința noastră este batjocorită de alții. Și e extrem de important să fim absolut siguri că Dumnezeu răsplătește perseverența, încăpățânarea cu care ne ținem de această credință. Vedeți, versetul 6, versetul cumva cheie al capitolului spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, și a doua, că răsplătește pe toți cei ce îl caută. Dragii mei, diavolul se luptă din răsputeri să ne împiedice să credem în El. Și când a văzut că a pierdut bătălia, am ajuns să credem în Domnul Iisus, în ceea ce a făcut El pentru noi, are o a doua ispită. Să ne facă să ne îndoim de bunătatea Lui cu care ne va răsplăti. Și, dragii mei, de foarte multe ori, această a doua ispită este extrem de puternică. Oare să merită să-L slujesc? Bă, ce-am câștigat? Uite-te la alții, le merge bine. Eu sunt cel care, pentru că vreau să ajung în ceruri, suport iadul aici pe pământ. Și, dragii mei, această mentalitate vizitează chiar și pe cei din poporul lui Dumnezeu. În cartea lui Maleahi au fost oameni care au zis, păi, degeaba l-am slujit pe Dumnezeu. Și ce-am câștigat dacă am umblat triști împreună cu Dumnezeul oștirilor? Și dacă diavolul a reușit să ne facă să ne îndoim de bunătatea cu care Dumnezeu ne răsplătește, a câștigat bătălia. Ne face să abandonăm pe parcurs. Sunt însă două elemente pe care vreau să le observăm în text. Cum anume premiază Dumnezeu credința și când? Odată premiază în viață, și cea mai mare premiere va fi în veșnicie. Și e important să înțelegem cum premiază și cum răsplătește Dumnezeu pe pământ și cum va răsplăti și cum va premia Dumnezeu în ceruri. Vă rog să observați că prima premiere e această mărturie că ești plăcut lui Dumnezeu. Vă readuc aminte în exemplul lui Enoch, vă rog să rețineți în versetul 5, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dragii mei, felul în care Dumnezeu apreciază credința este felul în care îți comunică că își găsește plăcerea în tine. Sunt doar două momente în întreaga Evanghelie în care ni se spune că Domnul Iisus a fost uimit sau mirat. A fost mirat când a văzut credința sutașului, citiți asta în Luca 7, și a fost mirat când a văzut necredința evreilor din Nazaret. Nu-i ciudat? Dumnezeu din ceruri, în carne și oase, se miră de credința unui păgân și se miră de necredința uneia din poporul ales. Când Dumnezeu se uită peste viața mea și viața ta, se poate mira de credința pe care o ai în El, în jertfa Lui. Mărturia pe care o primești, reține, e mărturia înainte de mutare. Și, dragii mei, noi credem că un om ajunge copil al lui Dumnezeu și are această siguranță când Dumnezeu dă prin Duhul Său cel Sfânt această înțelegere. Ești un copil al lui Dumnezeu. E această mărturie. Citiți-o mereu și mereu. Oamenii aceștia au primit mărturia. Ce v-au să spună? Na, și ce cu asta? Păi dați-mi voie să vă arăt scara. Iov, în capitolul 4, și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta, spune așa, Iov, capitolul 4, 17 și 18, fii va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fii va el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșa din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Vă rog să rețineți, aprecierea lui Dumnezeu e cel mai incredibil lucru. Dumnezeu care vede vină în îngerii Lui, să se uite în viața mea și din pricina credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos, să spună, apreciez asta, ești copilul meu. Iov spune, nu-mi intră în cap, e incredibil. Dumnezeu care vede greșeli în îngeri, nu mai vede în mine nicio greșeală, pentru că am fost îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Dragii mei, răsplata asta, premiul acesta, îl primim înainte de mutare. Dar există și o a doua premiere și vreau să vă uitați în Evrei 11 la capăt. Toți aceștia, versetul 39, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Citiți, vă rog, versetul 13 din același capitol. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Dragii mei, oamenii aceștia au înțeles că Dumnezeu premiază în veșnicie. Și ceea ce este incredibil este să te uiți la toți eroii aceștia credinței, care da, au ajuns în slavă, dar n-au primit răsplata ultimă, pentru că ne așteaptă pe noi. Dragii mei, asta este ceva incredibil. Uită-te, de exemplu, la prețul pe care l-a plătit Moise. Uită-te la prețul pe care le-au plătit martirii înainte. Și înțelege că Dumnezeu spune, da, te-am lăudat pentru credință, intră în odihnă, dar răsplata mai așteaptă. Dar de ce? Pentru că mai sunt și alții. Și alții nu vreau să se simtă nedreptățiți. Și aici suntem noi. Dumnezeu amână răsplătirea finală până când se împlinește numărul, până când se vor încheia veacurile și Dumnezeu va înnoi absolut toate lucrurile. Atunci e adevărata răsplată. O, cineva s-ar putea uita și a spune, dar atunci se merită să iau deciziile pe care le-a luat Moise? Lui Moise Dumnezeu nu i-a îngăduit nici măcar să intre în Canaan, numai l-a privit de departe. Lui Avram i s-a promis o seamă întreagă de promisiuni și până la urmă și el a murit cu câțiva fii. Și unde erau popoarele care erau ca nisipul mării? Altcineva s-ar putea uita la Iov și ar fi spus, da, Dumnezeu l-a răsplătit, mi-a dat averile înapoi, i-a dat copiii înapoi, i-a dat înapoi, bun, și? Dragii mei, textul nu ne spune că Dumnezeu i-ar fi explicat lui Iov toate lucrurile. Răsplătirea finală e acel moment în care noi, cei care am cunoscut în parte, vom ajunge să cunoaștem de plin. Va fi un aha, acum pricep. Pavel spunea în 1 Corinteni, căci vorbim în parte și cunoaștem în parte, dar când va veni acel desăvârșit, ceea ce este în parte va dispărea. Și, dragii mei, la răsplata ultimă, atunci de-abia se va vedea deosebirea între cel neprihănit și cel nelegiuit. Atunci se vor lega toate lucrurile. Atunci nu o să mai avem nevoie de credință. Până atunci însă, până atunci trebuie să perseverez, să crezi și să nădăjduiești că Dumnezeu este bun. Vreau să închei cu această întrebare. Vrei ca Dumnezeu să te aprecieze? Dumnezeu apreciază un singur lucru, credința. Credința pe care El o apreciază e cea care privește la ceea ce pe moment pare invizibil. E credința care perseverează prin momente absolut imposibile. Și e credința pe care Dumnezeu o premiază într-un mod incredibil. Amin. Amin.